Sitten mä oon jaotellut tämän 80-luvun 7 pätkään. Ja se on mitä noi romalaisnumerot tuolla vasemmalla puolella tarkoittaa. Jos ette tykkää, niin sitä voitte jättää ne huomioimatta. Siis kun tässä sanotaan, niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille. Niin se sana on vaan semmoinen sana, joka edustaa tuomiota ylipäätänsä. Niin ei nyt siis ole mitään tuomiota niille, jotka Kristuksessa ovat. Ja sitten liha, kuten minä äsken sanoin, jo edustaa tässä luvussa koko ajan viittä aistia. Tai sitten sitä informaatiota, joka viiden aistin kautta tulee. Joka on siis vastakohtainen kaikki se muu tieto, mikä täällä maailmassa on. Joka ei tule Raamatusta, eikä Jumalan pyhästä hengestä ilmestyttynä. Ihan kaikki se muu tieto. Osa sitä tiedosta on ihan hyvä, täytyy tietää, missä mitkin kaupungit on ja niin edelleen. Ja on hyvä osata ajaa autoa ja tämmöisiä. Se kaikki tieto on lihan kautta, eli viiden aistin kautta tullutta tietoa. Jatketaan jakesta 2. Sillä elämän hengen laki, Kristuksen Jeesus, on vapauttanut minut synnin ja kuoleman laista. Synnin ja kuoleman laki oli se laki, joka oli meidän jäsenissämme, joka pakotti meidät tekemään syntiä. Niin elämän hengen laki, Kristus on vapauttanut meidät sekä tästä synnin ja kuoleman laista, että Moosiksen laista. Me ei tarvitse enää kumpaakaan noudattaa. Ja 3. Sillä mikä laille, Moosiksen laille, oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut. Viiden aistin mukaan tulleen informaation kautta heikosti tullut. Sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden tuomitsemalla synnin lihassa. Ja 4. Sillä tuloksella, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan taas vastakohtaisesti hengen. Me emme vaella lihan mukaan, emme vaella sen mukaan, mikä tulee meidän aistiimme kautta tästä ympäröivästä maailmasta tietona meille. Vaan me vaellamme sen mukaan, mikä tulee Jumalan kirjoitetusta sanasta ja sitä hengestä, joka meidän sisällämme asuu. Ja 5. Se niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Eli niillä, jotka elävät lihan mukaan, he saavat informaationsa viiden aistinsa kautta tästä maailmasta. Ja he ajattelevat niin kuin tässä maailmassa ajatellaan. Mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, he saavat tietonsa Jumalan kirjoitetusta sanasta ja sitä pyhästä hengestä, joka hänen sisällänsä asuu. Ja se tieto on ristiriidassa tämän maailman tiedon kanssa. Se on ylempi, se on parempi. Sitten kirjoittanut tänne, että mielinässä jakeessa on joko verbi froneo, miettiä, ajatella, harkita, tai sitä vastaava substantiivi froneema. Ja 6. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Siis viiden aistin mukaisen informaation mukainen mieli. Liha edustaa viiden aistin ja viiden aistin kautta tuleva informaatio. Se johtaa siihen, että se, joka niin ajattelee, se mieli on kuolema. Mutta hengen mieli, sellainen mieli, jonka tieto tulee Jumalan kirjoitusta sanasta tai Jumalan pyhästä hengestä, on elämä ja rauha. Ja 7. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan laidalle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, viiden aistinsa antaman informaation vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole sillä tavalla lihan vallassa, vaan vastakohtaisesti hengen vallassa, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, se voidaan ymmärtää, koska Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämän vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen Jumalan, joka herätti Jeesuksen kuolleesta, asuu teissä, se on se Kristuksen henki, niin hän, joka herätti kuolleesta Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiiden henkensä kautta, joka teissä asuu. Ja tämä on kirjaimellisesti totta. Se varsinainen elämä, mikä meissä on, se toimii sen hengen kautta, mikä meissä on. Tämä on se elämä, jonka Jumala meissä näkee. Mutta sitten jos meillä on jotakin sairautta tässä elimistössä, niin tuon hengen kautta se sairaus parantuu. Tekee eläväksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne. Parantaa siis. Ja 12. Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle tai viiden aistin informaatiolle. Eläksemme viiden aistin informaation mukaan. Sillä jos te tämän maailman informaation mukaan elätte, pitää teidän kuoleman. Mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Eli siis mitä tahansa se niin kuin synderuumis olisi vielä halunnut, että me tehtäisiin pahaa. Tulee halu pahan tekemiseen. Me voimme oman vapaan tahtomme varassa kääntyä Jumalan puoleen ja tehdä semmoinen ratkaisu, että mä en tota enää halua tehdä. Sitten me sanotaan sille, että häivy. Jeesuksen nimessä häivy. Niin sillä tavalla me hengellä kuoletamme ne ruumiinteot, että me ei ryhdyäkään enää siihen synnitekoon. Ja sitten me saamme elää, niin saatte elää. Ja 14. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa tai johtaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, siis on semmoinen henki olemassa kuin orjuuden henki. Vaan te olette saaneet lapseuden henki, jossa me huudamme Abba, isä. Abba on arameankielinen sana, joka tarkoittaa isi tai iskä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Kun me olemme Kristuksen kanssa perillisiä, niin Kristus on niin kuin meidän iso veljimme. Ja me olemme hänen pikkuveljensä ja sisariansa. Me ollaan niin kuin samalla tasolla hänen kanssansa. Tässä sanotaan, jos me kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, kärsimme ei tarkoita kärsimistä niin kuin hän kärsi ristillä. Vaan tässä maailmassa mitä kaikkea me joudumme kestämään ja kokemaan sen tähden, että me pidetään Jumalan sanaa tarjolla, puhutaan Kristuksesta ihmisille. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme, ja 18. Sillä minä päätän, logitsomaan päättelen, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja. Mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka kukaan sitä toivoa, minkä näkee? Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Siis me elämme tällä hetkellä vielä tässä ruumiissa, joka on sielunen ruumissa. Meillä on Jumalan pyhä henki, joka asuu tässä sielussa ruumissa. Tämä on se kuolevainen ja katoava ruumis. Tämän tilalle tulee ylösnousemusruumis. Se on, mitä tarkoittaa, kun puhutaan lapseksi ottamista. Meidän ruumiin lunastusta, me sitä odotamme. Siis se ei tapahtunut vielä. Se tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, kun Jumala lähettää Kristuksen hakemaan seurakuntansa pois täältä. Niin silloin kaikki Kristuksessa kuolleet herätetään ylös kuolleista, he saavat ylösnousemusruumiin. Ja me, jotka elämme täällä, meidät muunnetaan tästä ruumista niin siihen ylösnousemusruumiseen. Siitä tässä on kysymys. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Tämä luomakunta on koko luomakunta. Luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle. Ei omasta tahdostaan, vaan alistajan. Siis se joutui katoavaisuuden alle Aadamin syntiinlankemuksen seurauksena. Mm. Siis koko tämä maailma, jossa me nyt eletään, niin lopullisesti hävitetään pois. Se tuhoutuu palamalla. Mutta siellä on semmoinen vaihe, milloin 1000-vuotisessa valtakunnassa kaikki asetetaan tässä maailmassa vielä paikalleen. Kaikki meret ja järvet ja joet ja vedet puhdistetaan. Että täällä on hyvä asua ja elää sen 1000 vuoden ajan. Semmoinen aika tulee vielä täällä maapallon päällä. Ja se tarkoittaa, ja kesä 21, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Mm. Siitä on siinä kysymys. Mutta sitten tämäkin poltetaan kokonaan pois ja tulee ihan kokonaan uusi. Ihan kokonaan uusi taivas, ihan kokonaan uusi maa. Ja 25. Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilat tulisi. Se heikkous on sitä, että me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Sen tähden se kielellä puhuminen on niin tärkeää. Tiedetään, että jossakin tarvitaan apua, ei ehkä kyetä itse jäsentämään kovin tarkkaan, mistä on kysymys. Mutta kun tiedät, että apua tarvitaan, niin sitten rukoillaan. Henki tietää ihan tarkkaan, mistä on kysymys. Se on perfekti, täydellinen rukous maan tahon mukaan. 27. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilla Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Siinähän se tuli. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka hänen aivotuksen mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut. Ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut. Mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Kutsunut ja edeltä määrännyt. Niin tämä ei tarkoita sitä, että Jumala maailmankaikkeuden alussa olisi kutsunut meidät jokisen nimeltä. Vaan tämä tarkoittaa sitä, että sen jälkeen kun Aadam lankesi syntiin, Jumala näki, että tarvitaan hänen poikansa. Hän teki semmoisen suunnitelman, että kun se Kristus tulee ja kuolee synnyttävänä meidän puolestamme, ja hän herättää hänet kuolesta, niin kaikki ne, jotka sen kutsun kuulevat, joka lähetetään, ja uskovat ja kääntyvät ja uskovat, että Jumala on herättänyt Kristuksen kuolesta, heistä tulee samanlaisia kuin tämä Kristus. Kristus tulee asumaan heidän sisällensä. Jumala siis suunnitteli kerran, minkälainen se Kristus on, kun hänet ylöskuolesta herätetään, minkälainen se eläväksi tekevä henki on, minkä hän luo. Ja tämä henki tulee näihin ihmisiin. Siitä on kysymys. Luetaan vielä kerran. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksen mukaan ovat kutsutut. Hänen aivoituksensa Jumalan suunnitelman mukaan on kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvansa. Hän on edeltä määrännyt, että kun ne uskovat, niistä tulee samanlaisia kuin hänen poikansa. Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut, ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut. Mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Siis se ei tarkoita sitä, että Jumala välttämättä olisi edeltä käsin tiennyt ihan tarkkaan nimeltä kaikki ne ihmiset, jotka kunakin maailmankautena tämän arvon ajan kuluessa uskovat. Ei. Vaan kun se sana tulee ja sitä kerrotaan, se kutsu tulee ja ihmiset kuulee, niin ne, jotka kuulee ja uskovat, niin heistä tulee sellaisia kuin se poika on. Ja 31. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän jo lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kansansa? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herättykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Kuka voi meidät odottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka? Nyt nämä jakeet 33-35 pitäisi kääntää esimerkiksi tällä tavalla. Kuka syyttää Jumalan valittuja? Jumalako, joka vanhurskauttaa? Ei. Kuka tuomitsee kadotuksen? Kristusko Jeesusko, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Hänkö meidät kadotuksen tuomitsisi? Vastaus on ei. Retorinen kysymys, vastaus on ei. Kuka meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Nämä asiatko? Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka? Ei. Mikään näistä asioista ei. Sitten ja 36, kun siellä sanotaan niin kuin kirjoitettu on, se pitäisi ymmärtää, onko se niin kuin kirjoitettu on. Sinun tähtisi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Ja 37. Mutta alla voimakkaassa vastakohtaisuudessa ei, vaan näissä kaikissa me saamme jalon voita hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Siis missä kaikissa näissä? Ja tässä 35 sanottiin tuska, ahdistus, vaino, nälkä, alastomuus, vaara, miekka. Kaikissa näissä me saamme jalovoita hänen kautta, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksen Jeesuksen meidän Herrassamme. Ja 36, joka on käännetty näin, niin kuin kirjoittu on, sinun tähtisi, mitä surmataan kaiken päivän, meitä pidetään teoslampaina. Niin se on lainaus psalmista 44 ja 23. Asiayhteys siellä koskee Israelin suhdetta Jehovaan. Sitten heillä oli sellainen käsitys, että he olivat nuhteettomia. He ajattelivat, että he eivät olleet rikkoneet liittoa Jumalan kanssa. Mutta seurauksesta päätellä, mitä siellä tapahtuu, ei voi olla niin. Jok, ikinen kerta, kun niin käy, kun siellä kuvataan, että heille käy, he olivat kääntäneet selkän Jumalalle. Sen takia se johtaa siihen, että toi paikka, kun toi koko pätkä tuosta jakesta 33 jakeseen 35 asti on, että kuka syyttää, kuka tuomitsee, kuka erottaa kysymyksiä, niin se sama logiikka jatkuu, että onko tämä asia nyt niin kuin kirjoitettu on sinun tähtisimmeltä surmataan kaiken päivää. Siis ei ole niin, että meitä surmataan kaiken päivää sinun tähtäsi. Se ei ole tarkoitus. Semmoista varmaan tapahtuu kristittyjen vainota, niitä surmataan jossain sillä tällä, mutta kun uskovat kääntyy Jumalan puoleen, Jumala on kykenevä heidät pelastamaan, pitämään hengissä. Nyt päästiin ensimmäiset katsoluku. Huomenna jatketaan luvusta 9 lukuun 16.